እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሓሙሽተ ክልላት ኢትዮጵያ ብሰንኪ ድርቂ ሕፅረት ምግቢ ዝስተ ማይን ፀገም ቀለብ እንስሳን ኣጋጢሙ እንስሳታት ምሟት ከም ዝጀመሩ ናሽሓት ተምሃሮ ትምህርቶም ከም ዘቋረፁ ነበርቲ ይገልጹ ኣለዉ። ኣብዚ እዋን 5.6 ሚልዮን ሰባት ህፁፅ ረድኤት ምግቢ ከም ዘድልዮምን ህልቀት እንስሳታት ንምምካትን ተምሃሮ ናብ ማኣዲ ትምህርቶም ንምምላስን ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ምምጋብ ከም ዝተጀመረ ኮሚሽነር ሃገራዊ ኣመራርሓ ስግኣት ሓደጋ ምትኩ ካሳ ገሊፆም ኣለዉ። ፅዮን ግርማ ሰሪሓቶ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልላት ሶማልያ ኣምሓራ ደቡብን ዓፋርን ብዝተፈጥረ ድርቂ 5.6 ሚልዮን ህዝቢ ህፁፅ ሓገዝ ምግቢ ከም ዘድልዮን መንግስትን ትካላት ረድኤትን ገሊፆም ኣለው። እቲ ዝኸፍአ ድማ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ቦሮናን ጉጅን ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ቤት ፅሕፈታት ተሓባሪ ጉዳያት ረድኤት ኣብ መርበብ ሓበሬቱ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣብ ዞባ ቦሮና ዝተኸስተ ድርቂ ዝኸፍአ ብምዃኑ እንስሳት ምማት ጀሚረን ኣለዋ። ኣብ ክልል ሶማልያ እንስሳት ዘርብሑ ከባቢታት እውን ናይ ማይን ምግብን ሕፅረት ከም ዘጋጥሞም ይሕብሩ። ኣብ ዞባ ቦሮና ወረዳ ድብሉቅ ነባሪን ኣቦ ሓሙሽተ ዕያልን ዝኾኑ ኣቶ ጉዩ ሃለኬ ኣብቲ ከባቢ ናይ ማይ ሕፅረት ስለ ዘጋጠመ ዝለዓለ ድርቂ ከም ዘሎን ከፍቲ ምማት ከም ዝጀመራን ይዛረቡ።
ትግሪ ያለው በቃ ሳር ግጦሽ ስላለቀ በአሁን ከብቶቹ በጣም እንትን እያለቁብን
ጸገም ኮይኑና ዘሎ ሳዕሪ ስለዘየለ እንስሳትና እናሃለቃ ምዃነን እዩ። ዛግድ 10 ከፍቲ ሞይተናን ኣለዋ።
መንግስትን ትካላት ረድኤትን ዝስተ ማይ ብቦቲ የቕርቡ ከም ዘለውን ተምሃሮ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ እናተመገቡ ይቕፅሉ ከም ዘለውን ኣቶ ጉዩ ወሲኾም ሓቢሮም። ኣቦ 9 ቆልዑ ዝኾኑ ነባሪ ዞባ ቦሮና ወረዳ ድብሉቅ ኣቶ ካድቻ በሩ እውን ዝተወሰና ከፍቲ ይሞታ እንተሃለዋ እውን ዝናብ እንተልኣ ዘይወቂዑ ድሕሪ ወርሒ ጥሪ ካሃልቃ እየን ዝብል ዓብዪ ስግኣት ኣለዎም። ኣብቲ ከባቢ ቅድሚ ሎሚ ድርቂ ከም ዘጋጠመም ብምዝኽኻር ናይ ሎሚ ፍልይ ዝበለ እዩ ይብሉ።
የዛን ግዜ በከፍል የሚተርፍ የሳር ቦታ የሚሸሹበት ቦታ ነበረ።
ሽዑ ንጥሪትና ንወስደሉ ከባቢ ነይሩ እዩ። ሎሚ ግን ብምሉኡ እቲ ከባቢ ሳዕሪ ዝበሃል የብሉን። ምስ ናይ 77 ዓ.ም ዝመሳሰል እዩ። ኧረ ናይ 77 ዓ.ምስ ናብ ካልእ ከባቢ ሃዲምና ዘትረፍናየን ብዙሓት ጥሪት ነይረና ናየን። ሎሚ ግን እቲ ደርቂ ኣብ ኩሉ ከባቢ እዩ ዘሎ።
ስግኣት ናይቶም ነበርቲ ስግኣት ኮሚሽነር ሃገራዊ ኣመራርሓ ስግኣት ሓደጋ ምትኩ ካሳ እውን እዩ።
ድሮ ድርቂ ከተከሰተ በኋላ ተከታታይ የዝናብ ወቅቶች ስለሚኖሩ ኣካባቢዎች ኣገግማሉ።
ቀደም ድርቂ ምስ ሓለፈ ተኸታታሊ ናይ ዝናብ ወቅቲ ስለ ዝስዕብ እቲ ከባቢ ሓዊዩ ንእንስሳት እኹል ሳዕሪ የብቅልን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፀገም ይሓውያን ነይረን። ናይ ሎሚ ደርቂ ግን በብዓመቱ ይኽሰት ስለ ዘሎ ናይ ማሕወይ እዋን እውን የለን። እዚ እዩ ነቲ ከባብን ንሃብቲ እንስሳን እናጐድአ ዝርከብ።
ካብ ፍርቂ መስከረም ክሳብ ሕዳር ክወቅዕ ትፅቢት ዝተገብረሉ ዝናብ ብዘይምውቅዑ እቲ ጸገም ከም ዝተፈጥረ ይገልጹ ኣቶ ምትኩ። ካብዚ ዝኸፍአ ሓደጋ ከይበጽሕ ናይ ማይን ምግብን ሓገዝ እናቐረበ ምዃኑ እውን ገሊፆም። 947 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ከም ዘድሊ እውን ወሲኾም ገሊፆም። እተን እንስሳት ናብ ዕዳጋ ብምውፃእን ድኸም ዝበላ ብምዕዳግን መሊስካ ብቋንጣ መልክዕ ብሓገዝ ምቕራብ ከምኡውን ዋጋ ዘውፃ እንስሳት ሚኒስተር ሃፍቲ እንስሳትን ዓሳን ምስ ናይ ክልል ቢሮ ሃፍትን እንስሳትን ዓሳን ናብ መሸጣ ብምቕራብ እናሰርሑ እዮም ኢሎም። ናይ 2009 ዓ.ም እዋን ትምህርቲ ምስ ተጀመረ ብሰንኪ ድርቂ ኣብ ዞባታት ቦረናን ጉጂን 141 ኣብያተ ትምህርቲ ክዕፀው ከለዉ 47,000 ተምሃሮ ድማ ትምህርቶም ኣቋሪፆም ከም ዝነበሩ፣ ኣብ ክልል ሶማልያ ድማ 442 ኣብያተ ትምህርቲ ተዓፂኦም ከም ዝነበሩ ተገሊጹ ኣሎ። ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ
ድርቁ በተደከረባቸው ኣካባቢዎች ላይ ተማሪዎች ካብ ኣቅርቦትም ጋር ተያይዞ
ድርቂ ኣብ ዝበርታዕሉ ዞባታት ምስ ቀረብ ማይን መግብን ተደማሚሩ ምቁራፅ ትምህርቲ ነይሩ እዩ። ፌደራል መንግስቲ ኣብ ቀረባ 198 ሚልዮን ብር ብምምዳብ ናይ ክልል መንግስታት እውን ናይ በዕሎም ወሲኾም ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ምግቢ ምቕራብ ተጀሚሩ ኣሎ። ተምሃሮ ትምህርቶም ክቕፅሉ እዮም። ዝሓለፎም ትምህርቲ ንምክሕሓስ እውን እናተሰርሐ እዩ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባታት ቦረናን ጉጅን 36 ሚእታዊ፣ ኣብ ሶማልያ 29 ሚእታዊ፣ ኣብ ክልል ኣምሓራ 11 ሚእታዊ፣ ኣብ ደቡብ 8 ሚእታዊ፣ ከምኡ እውን ኣብ ክልል ዓፋር 7 ሚእታዊ ከባቢታት ብድርቂ ተጠቂዑ ኣሎ። በዚ እውን 5.6 ሚልዮን ሰባት ህፁፅ ረድኤት ምግቢ የድልዮም። ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ኣዋሃዲ ረድኤት ኦቻ ነቲ ድርቂ ንምምካት ሓገዝ ክርከብ ኣለዎ ይብል።